Dëgjues të nderuar, mirëdita kudo që jeni, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Krunshevci, me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosovës i bëhet thirrje nga ambasadorët e akredituar në Kosovë ta shfrytëzojnë mundësinë e re në rrugën drejt Bashkimit Evropian. BE-a investon 150 miliard euro për të forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Trump thot se Putini po luan me zjarr pas sulmeve vdekjeprurëse në Ukrainë. Cili është plani i ri për ndihmën në gaz dhe pse po kundërshtohet nga grupet bamirëse? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian në Prishtinë kanë bërë thirrje Kosovës të bëjë detyrat dhe ta shfrytëzojë mundësinë e re në përpjekjet e saj për të antarësuar në Bllokun Evropian, ndër detyrat kryesore për të mbesin dialogu me shtetin fqinë Serbin e në veçanti Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe sipas tyre. Duke folur në konferencën në Prishtinë e titulluar Kosova drejt Bashkimit Evropian rruga drejt një zgjidhje, shefi zyres së Bashkimit Evropian Ivo Orav, ambasadori gjerman Jo Rode dhe ai francez Oliver Guerto thanë se Kosova tani ka një dritare të hapur në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Kosova aplikoi për antarësim në Bashkimin Evropian me 15 dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është shqyrtua ende dhe si rjedhoi, ajo është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partnere. Por kemi një partnere, presidenten, por na nevojitet edhe pushteti ekzekutiv, theksoi Orav në konferencën organizuar nga Levizia Fol dhe Instituti Prishtinës për studime politike. Ai shtoi se Bashkimi Evropian ka nevojë për një partner me të cilën të flasë për hapat e ardhshëm si të lëvizim më afër Bashkimit Evropian. Shpresojmë shumë që qeveria të formohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kosova po dështon të formojë institucione të reja pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, pasi asnjë parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme. Ambasadori gjerman Rode tha se tani që BE-a ka një përbërje të re me Kaja Kallas si krye diplomate e blokut dhe Antonio Costa, kryetari i Këshillit Evropian, Kosova duhet të punojë për të përmbushur kushtet për antarësim. Kemi një përbërje të re në Bashkimin Evropian tani, shfrytëzojeni rastin e keni një dritare të hapur. Shfrytëzojeni këtë rast dhe këtë e filloni duke formuar institucione të reja, tha Rode. Rode tha se Kosova nuk duhet të shikojë gjithmonë çfarë bëjnë fqinjtë e saj, por duhet i bëjë detyrat e veta. Mendoj se kemi nevojë edhe për mundësi ndryshe. Dje fola me një antar të qeverisë në detyrë dhe i thash se ka shumë çështje në lidhje me antarësimin e Bashkimit Evropian. Ndërtohet çështja e përfitimit të politikave për vizat. Ai më tha se Serbia nuk e bëjmë as ne, tha Rode, duke shtuar se kjo nuk është serioze. Ambasadori francez Guerot u bëri jehon në komenteve të Rodës, duke thënë se Kosova ka tani një mundësi të re për antarësim në Bashkimin Evropian. Në të kaluarën ka pasur këso mundësi që nuk u shfrytëzuan dhe tani është edhe një tjetër e cila nuk do të vijë më. Nevojitet vullnet politik nga të gjithë në Kosovë, nga qeveria në largim apo në detyrë, apo në ardhje dhe nga opozita. Për të mos e humbur këtë mundësi, duhet dialogu i Brukselit me Serbinë dhe reformat, tha ai. Ai theksoi se Kosova nuk është e izoluar përveç nëse e izolon veten. Si e izolon veten, duke mos i dëgjuar miqet, duke kultivuar qëndrime se vetëm unë kam të drejtë, duke gjetur të gjitha arsyet për të mos i respektuar zotimet. Lutja ime është dëgjoni miqet tuaj, Kallas dhe Costa ishin këtu, ndërsa në Tiranë u takua presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti francez Emmanuel Macron, tha ai. Ambasadorët i bën thirrje Kosovës sërish të themelojë asociacionin si një nga detyrat kryesore të saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ambasadorët i bën thirrje Kosovës sërish të themelojë asociacionin si një nga detyrat kryesore të saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Në tetor të vitit 2023, të dërguarit të atëhershëm të BE-s, SHBA-s, Francës, Gjermanisë dhe Italisë ja ofruan Kosovës dhe Serbisë një draft statut për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por Kosova nuk ka pranuar ta themelojë atë. Kryeministri në detyrë Kosovës Albin Kurti nuk ka pranuar të dërgojë këtë draft statut për shqyrtim në gjykatën kushtetuese të Kosovës, veprim që do ta shpejtonte hapin e parë drejt krijimit të tij. Presidenti Osmani tha në mars se draft statuti i asociacionit i hartuar nga PE-a nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe se këtë ja ka thënë edhe të dërguarit e Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Guero tha se Kosova nuk duhet të pyes veten se çfarë do të ndodhë nëse nuk bëhet asociacioni, por çfarë ndodh nëse ai nuk bëhet. Përgjigjen besoj e dini. Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar asnjë raund të dialogut politik që nga shtatori i vitit 2023 për shkak të krizave në veriun e Kosovës që rriten tensionet mes dy vendeve. Prej atëherë janë mbajtur vetëm bisedime në nivel të kryenegociatorëve. Bashkimi Evropian u ka bërë me dije vazhdimisht Kosovës dhe Serbisë se normalizimi i marrëdhënieve fshinjësore është kusht për secilin në rrugën e tyre drejt integrimit. Ato arritën marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve në vitin 2023 në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por nuk e kanë zbatuar atë deri më sot.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Bashkimi Evropian ka miratuar zyrtarisht një plan prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtje në të gjithë bllokun. I propozuar fillimisht nga marsi nga Komisioni Evropian, ky hap vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të vazhdueshme nga Rusia dhe Bielorusia, si dhe nevojës për të rritur pavarësinë strategjike të Bashkimit Evropian në rast tërheqjes së SHBA-s nga angazhimet në Evropë. Skema synon të përshpejtojë zhvillimet e kapaciteteve mbrojtëse dhe të furnizojë industrinë ushtarake brenda Unionit. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Bashkimi Evropian ka miratuar zyrtarisht me 27 maj skemën e tij prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda blokut. Rregulloria e ashtu quajtur SAFE, aksioni sigurisë për Evropën, u propozua për herë të parë në mars nga Komisioni Evropian si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra për para nga NATO dhe për të qenë potencionalisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre dikun tjetër. Rregulloria përfundimtare parë nga Radio Evropa e Lirë thekson qartë kërcënime që paraqesin Rusia dhe Bielorusia që janë të një rëndësie dhe urgjencë të veçantë dhe duhet të marrin kundër përgjigje me shpejtësi. Për shkak të kohës nevojshme për të zhvilluar produkte mbrojtëse dhe për të rritur kapacitetin industrial të prodhimit në të gjithë BE-n, rregulloria thekson gjithashtu se do jetë jetike që bloku evropian të nisë mbështetjen për vendet anëtare sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ato të mund të bëjnë porosi shumë shpejt. Brukseli fillimisht ju përgjigj thirrjeve të vendeve anëtare duke aktivizuar klauzolën kombëtare të përjashtimit për shpenzimet ushtarake të BE-s, që do të thotë se shpenzimet për artikujt si armët dhe municionet nuk do të përfshihen në mekanizmin ndëshkues të bllokut për vendet që shkelin kufijt e shpenzimeve të BE-s. Kjo krijon hapësirë fiskale për vendet anëtare, gjithashtu ka nevojë për para sa më shpejt që të jetë mundur. Me disa kryeqytetet e interesuara për të pasur sa më shpejt qasje të fondet e propozuara dhe pa pasur nevojë për unanimitet ose miratim nga Parlamenti Evropian, ambasadorët e BE-s miratuan ligjin e ri me 21 maj me vetëm Hungarinë që votoi kunder. Skema re funksionon në të njëjtën mënyrë si programi i ri me këmbjes nga COVID-19 i BE-s që kishte vlerën e 800 miliard eurove. Për SAFE, bloku do të përdorë vlerësimin e tij të kreditit e nivelit më të lartë për të mbledhur 150 miliard euro në tregje dhe me pas do ahuazoj ato vendeve antare. Në këtë mënyrë do jetë shumë e lirë sesa nëse shumica vendeve të BE-s do të përpiqeshin të gjeneronin fondet vet duke marrë hua individualisht. Pesë vende të BE-s, Danimarka, Gjermania, Luksemburgu, Holanda dhe Suedia, aktualisht gëzojnë një vlerësim të kreditit të nivelit të lartë, prandaj me shumë gjasa nuk do të ke nevojë të marrin pjesë në skem, duke u lënë një pjesë më të madhe nga huat e mundshme vendeve më të varfëra. Fakti që huat kanë një afat maksimal prej 45 vjetësh nuk duhet të paguhen për dekadën e parë dhe se vendet nuk do të duhet të paguajnë të vëshën për pajisjet e blera, janë avantazhet e tjera që Brukseli shpreson se do të nxisin një bum në shpenzimet për mbrojtje në Evropë. Vendet mund të aplikojnë për hua pa u bashkuar me një shtet tjetër vetëm gjatë vitit e parë. Pas kësaj, nga fundi vitit 2026 deri në vitin 2030, kur skema përfundon, dy ose më shumë vende duhet të aplikojnë së bashku. Qështja kryesore muajin e fundit ka qenë kush mund të marrë pjesë në SAFE, duke balancuar dëshirat e ndryshme të vendeve antare për të rritur prodhimin e brendshëm me realitetin që jo çdo komponent mund të prodhohet në BE. Për fillim, vendet e shoqatës evropiane të tregtisë së lirë, Islanda, Liechtensteini, Norvegjia dhe Zvicra janë përfshirë në skemë. E njëjta gjë vlen edhe për vendin kandidat për antarësim në BE.
Kosova po përballet me një ndarje të dukshme në tregun e punës, ndërsa fabrikat dhe kompanitë të ndërtimit kanë më pak punëtor, sektori i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit po tërheq dhe mban të rinjet brenda vendit. Nëse ky trend i ikjes profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, vendi rrezikon ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importi. Flaka Zogu raporton në këtë temë.
Zhurma e makinerive kumbon në fabrikën e Berat Mustafës, në rrethinën e Gjilanit, ku prodhohen vaj ushqimor dhe pije freskuese. Por mungesa e fuqisë punëtore ndihet më shumë se kur më parë. Gjatë dy vjetëve të fundit, Mustafa ka humbur 15 punëtor, shumica prej tyre janë larguar për të punuar jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo vendet të tjera të Bashkimit Evropian. A i thekson se të larguarit nuk kanë qenë punëtor të zakonshëm, por punonjës të kualifikuar, në të cilët kompania ka investuar ndjeshëm.
Ne kishme një konkurs për 3 teknolog, dhe duke i basë në shëtë e leveuar. Dhe kjo ka të du të në shqetsojë se të më vëmë përputemi, definitivisht në një kriz globale të punëtorve të profesional në nivele Kosovës dhe nuk disi që bërë.
Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të 2023-s, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetar. Të dhënat për vitin 2024 ende nuk janë në dispozicion, por ky trend ka vazhduar veçanërisht pas liberalizimit të vizave për Kosovën, për zonën e Bashkimit Evropian. Por me largimin e punëtorve nuk ballafaqohet Arjanit Fazliu, i cili drejton kompaninë softverike Kutia në Prishtinë, sikurse edhe shumë kompani të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Kompanitë kosovare kanë filluar me bashkëpunim me kompanitë huaja për me pru projekte të cilat rrjedhimisht mundsojnë edhe kushte më të mira për punëtorët e kësaj industrie, dhe të njëjtën kohë ka pasur edhe kompanitë huaja të cilat kanë ardhur në Kosovë edhe kanë pru benefite të reja.
Fazliu ka rreth 35 punëtorë dhe shumica prej tyre punojnë nga shtëpia, por thotë se oferta dhe kërkesa në tregun e punës në sektorin e tikut janë të balancuara. Por përse ekziston një dallim kaq i madh me sektorit të prodhimit dhe atit të teknologjisë dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dyve? Përgjigja, sipas ekspertëve, është e thjeshtë: paga dhe perspektiva.
Një analizë të cilën e kemi bërë në shtetin e Gjermanisë tregon që nëse marrim për shembull sektorin e ndërtimtarisë ku pritja është shumë e lartë për të emigruar dhe krahasojmë pagat në Kosovë dhe në Gjermani, atëherë del që pagat edhe kur përshtaten për koston e të jetuarit në Gjermani janë së paku 2 herë më të larta se në Kosovë.
Por ky dallim në pagë nuk është aq i theksuar në sektorin e tikut.
Kryesisht ofrojnë pagat të cilat janë më të larta, pra janë më konkurruese, nuk janë të bazuar vetëm në tregun lokal të punës, pra ka shumë persona të cilët punojnë në këtë sektor, por që ofrojnë shërbime për kompani të ndryshme ndërkombëtare, gjë që bën sektorin të jetë më atraktiv për punonjësit kryesisht të rinjet.
Berat Mustafa thot se në kompaninë e tij paga mesatare është nga 700 deri në 800 euro neto, ndërsa sipas Arianit Fazliut paga mesatare në kompaninë e tikut është dy herë më e lartë. Si e ka trajtuar qeveria problemin e ikjes së punëtorëve nga Kosova? Nga qeveria në detyre Kosovës kanë thënë se gjatë 4 vjetve kanë mbështetur me grande bizneset me potencial prodhues, kanë subvencionuar kredi investuese, kanë subvencionuar rritjen e pagave për punëtorët dhe pagat për të punësuarit e rinj përmes platformës Superpuna. Por ekzekutivi e sheh më ndryshe se kaq zgjidhjen afatgjate përballë trendit të emigrimit.
Ne besojmë që zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme është lidhja e arsimit me tregun e punës, të cilën po e jetësojmë si qeveri e që është thelbësore. Kosova ka një fuqi punëtore të re, të shkathët dhe shumë gjueshe, të cilën po e mbështesim dhe përkrahim, duhet angazhimi përbashkët që ta mbajmë atë në Kosovë.
Por prodhuesin Mustafa, zgjidhja në të ardhmen mund të qëndrojë te punëtorët e huaj.
Pas kontakteve të mia, unë vrej që pjesa tërmuseve që kam fillu me pru punëtor nga Azia. Nuk në jetë rrugë qeter, po se me natë të mendojmë që këta punëtor profesional të sirmi nga Azia dhe mos do ndalët prodhimi.
Nga Instituti GAP paralajmërojnë se nëse ky trend i ikjes së profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, Kosova mund të përballet me ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importet.
Organizata ndërkombëtare Transparency International ka shprehur shqetësime të thella lidhur me marrëveshjen mes Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, që ka të bëjë me bashkëpunim në fushën e turizmit dhe investimeve në sektorin e patundshmërisë. Nenet e kësaj marrëveshje shkaktojnë probleme serioze që mund të rrezikojnë procesin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, veç mas lidhur me kapitullin e prokurimit publik, tha dega evropiane Transparency International përmes një deklarate. Qeveria e Malit të Zi planifikon që të mbyllë të gjithë kapitujt në deri në fund të vitit të ardhshëm dhe të antarësohet në Bashkimin Evropian me 2028. Aktualisht më pak se 20% e kapitujve janë mbyllur. Qeveria në Podgoricë pret që të mbyllë disa kapituj deri në fund të qershorit, përfshir atë të prokurimit publik. Paralajmërimi Transparency International vjen një ditë para seancës së Parlamentit të Malit të Zi, ku deputetët pritet që edhe një herë të vendosin për marrëveshjen mes dy shteteve. Transparency International u bën thirrje deputetëve që të rishqyrtojnë tekstin e marrëveshjes dhe të sigurohen që të gjitha obligimet ndërkombëtare janë të harmonizuara me kornizën kushtetuese të Malit të Zi dhe të mos rrezikojnë obligimet e shtetit Karshi BE-s. Në fund të prillit, presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatovic, ktheu për shqyrtim në parlament marrëveshjen duke argumentuar se ajo është në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e shtetit. Marrëveshja që parashë investimin e 10 miliarda eurove në Malin e Zi u nënshkrua në fund të marsit nga kryeministri Milojkos Pajic dhe zyrtarët e Emirateve. Marrëveshja parashikon që investitorët nga shteti lindjes e mesme nuk janë subjekt i ligjeve të Malin e Zi sa i përket prokurimit publik, të nderve dhe mbrojtjes së konkurrencës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić shpërbleu me një dekorat shtetërore kongresisten Claudia Tani, bashkë kryetare e grupit parlamentar serb, në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Mërkurën në Beograd. Në një ceremoninë në zyrën e presidentit, Vučić tha se Tani u dekorua me urdrin e flamurit serb për shërbimin e saj në zhvillimin dhe forcimin e bashkëpunimit midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara. Ai e falënderoi veçanërisht atë për kritikën e saj të guximshme ndaj veprimeve të njëanshme të qeverisë së Kosovës. Në fjalën e saj pasi u dha dekorata shtetërore, Claudia Tani tha se lidhjet e saj me këtë rajon datojnë që nga fillimi i viteve të 80-ta, kur ajo ishte studente në Beograd në Jugosllavinë atëhershme. Atëherë filloi odiseja ime, jam e lidhur me të gjithë njerëzit në ish Jugosllavi, tha ajo. Kongresiste nga Partia Republikane e presidentit amerikan Donald Trump, Tani, tha se foli në telefon me shefin e stafit të shtëpisë së bardh mbrëm dhe se ai i tha asaj se shpreson ta vizitojë Serbinë një ditë. Claudia Tani, avokate me profesion, hyri në politik në vitin 2011 si përfaqësuese e Asamblesë së Shtetit të New Yorkut. 5 vjet më vonë ajo u zgjodh në Kongresin amerikan për të parënherë. Aktualisht ajo është antare e disa komiteteve të Kongresit, përfshir Komitetin e Përhershëm për Inteligjencë dhe Komitetin për Shkencë, Hapësirë dhe Teknologji. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e ka kritikuar ashpërsërisht udhëtesin e Kremlinit Vladimir Putin pasi Rusia e përmbylli një fushat bombardimesh tre ditore me 26 maj me sulmet më të mëdha ajrore të luftës mbi trevjeçare. Trump tha se deri tani e ka mbrojtur Rusin nga masat e dhimbshme të pabazuara, por la të kuptohej se po humb durimi pasi Putini po vazhdon të shpërfill thirrjet e tij për armpushim. Ajo që Vladimir Putin nuk e kupton është se po të mos isha unë, shumë gjëra të këqija do t'i kishin ndodhur tashmë Rusisë dhe kam fjalën për gjëra vërtet të këqija. Ai po luan me zjarrin, ka deklaruar Trump. Zyrtari rus i sigurisë Dmitri Medvedev u përgjigj kritikave të Trumpit duke aluduar në luftën e tretë botërore. Sa i përket fjalëve të Trumpit se Putini po luan me zjarr dhe për gjëra vërtet të këqija që mund t'i ndodhin Rusisë, unë shoh vetëm një gjë. Vërtet të keqe, lufta e tretë botërore. Shpresoj që Trumpi ta kuptoj këtë, shkroi Medvedev në X. Rusia ka grumbulluar më shumë se 50.000 trupa përfshirë disa nga forcat e saj të stërvitura më së miri pranë rajonit verilindor të Sumit në Ukrainë, tha presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski. Megjithatë, Zelenski theksoi se Kievi ka ndërmarr masa për të parandaluar ushtrinë ruse të kryejë një ofensivë të madhe me këto trupa. Grumbullimi i trupave ndodhet në një kohë kur Rusia duket se po përgatitet për një ofensivë veriore në Ukrainë, pavarësisht se Kievi pret që ajo ta paraqesë një memorandum me kushtet e saj për t'i vazhduar bisedimet për anëpërshim. Sumi shtrihet përgjatë rajonit rus të Kurskut të Ukrainës, më parë kishte pushtuar dhe mbajtur një pjesë të territorit rus për disa muaj para se të tërhiqej pothuajse tërësisht muajin e kaluar, edhe pse Kievi thotë se ende mban disa zonat e vogla atje. Forcat e tyre më të mëdha, më të forta ndodhen tani në frontin e Kurskut, tha Zelenski për gazetarët. Qëllimi i tyre është t'i largojnë trupat tona nga rajoni i Kurskut dhe të përgatiten për ofensive ndaj rajonit të Sumit, shtoi ai. Putin ka thënë se dëshiron ta krijojë një zonë të sigurisë përgjatë kufirit të Rusisë me Ukrainën. Zelenski tha se beson që Rusia synon t'i marrë rreth 10 kilometra territor thellë brenda Ukrainës. Rusia ka kapur së paku 4 fshatra kufitar në rajonin kohën e fundit dhe ka përparuar ngadalë gjatë javëve të fundit në disa pjesë të vijës së frontit në Ukrainën lindore. Megjithatë, presidenti ukrainas tha se ruset janë zbrapsur nga ajo zonë me rreth 4 kilometra gjatë 2 ditëve të fundit. Zelenski tha në një konferencë për media se qeveria e tij është e gatshme për bisedimet të mëtejshme për paqe në çdo format. Ai tha se raundi i arshëm pritet të zhvillohet në nivel teknik, por ai vetë është i gatshëm për një takim trepalesh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin. Ai shtoi se nuk dëshiron që Shtetet e Bashkuara të largohen nga procesi i paqes për Ukrainën, siç kanë kërcënuar të bëjnë nëse nuk arrin përparim. Ukraina dhe Rusia këmbyen binimi të burgosur, secila pas se një takimi të delegacioneve të dy vendeve në Stamboll gati 2 javë më parë, i cili nuk solli armpushim që kërkohej nga Ukraina, SBA-ja dhe Evropa. Zelenski tha se i sheh Turqinë, Vatikanin dhe Zvicrën si vende më të mundshme për negociatat më të mëtejshme me Rusinë. Ai theksoi se Rusia ka sugjeruar që bisedimet të zhvillohen në Bielorusi, një propozim që Kievi konsideron të pasinqert dhe të pamundur, pasi trupat ruse përdoren këtë vend si trampolin për pushtimin e Ukrainës në vitin 2022. Departamenti Amerikan i Shtetit ka ndaluar përkohësisht të planifikimin e intervistave të reja për viza për studentët e huaj që synojnë të studiojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi që po përgatiten ta zgjerojnë në kontrollin mbi aktivitetet e tyre në rrjetet sociale, thanë zyrtarët, raporton Associated Press dhe BBC. Një zyrtar amerikan tha në kushtet anonimiteti të martën se kjo ndalesë është e përkohshme dhe nuk vlen për aplikantët që tashmë e kanë të caktuar intervistën për vizë. Në një kablogram të nënshkruar nga sekretari i shtetit Marco Rubio dhe që është siguruar nga Associated Press, thuhet se Departamenti i Shtetit do të lëshojë udhëzime për kontrollin e zgjeruar të rrjeteve sociale. Grecia ka përgatitur një projekt ligj që do të përfshijë dënime më të ashpra për azil kërkuesit, të cilëve u është refuzuar kërkesa dhe do të përshpejtojë kthimin në shtetet e tyre të origjinës, ka deklaruar kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis. Greqia ishte në epiqendër të krizës me emigrantët me 2015-2016, kur më shumë se 1 milion persona u larguan nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme dhe Afrikë dhe shkuan në Evropë. Rritja e numrit e azil kërkuesve nxiti thirrje që shtetet në kufirin jugor të Evropës, sikurse Greqia dhe Italia, të forcojnë kufijt e tyre. Që atër numri azil kërkuesve ka rënë, por emigracioni mbetet një çështje ndjeshme politike në Greqi dhe Mitsotakis është zotuar se do të ashpërsojë qëndrimin e tij. Mitsotakis tha se projektligji do të synojë gjithashtu për shpejtimin e kthimit përmes një mekanizmi më efektiv dhe të drejtë. Rregulloret do të duhet të miratohen nga parlamenti përpara se të hyjë në fuqi. Fluksi i emigrantëve drejt Greqisë será për 30% në 4 muajt e parë të këtij viti, krahasuar me një vit më parë, pasi më pak njerëz hynë përgjatë të kufirit lindor me Turqinë. Megjithatë, mbritja nga deti nga Libia në ishujt e largët të Kretës dhe gavdosit janë rritur ndjeshëm muajt e fundit përgjatë një rrugë të re të trafikimit në detin Mesdhe. Mira azil kërkues, kërkesat të cilve janë refuzuar, ndodhen të bllokuar në Greqi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Një mekanizëm i ri për shpërndarjen e ndihmave në Gaz ka hyrë në veprim, i udhëhequr nga Fondacioni Humanitar për Gazën, një grup i mbështetur nga SBA-ja dhe i aprovuar nga Izraeli, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme nga OKB-ja dhe organizatat humanitare. Skema e re kufizon shpërndarjen në disa qendra të mbikëqyrura, ndërkohë që dorëheqja e papritur e udhëhecit e saj e ka dhënë në pikpyetje funksionimin e saj të pavarur. Raportin me holësitë tjera e sjell Durontina Baftiu.
Një grup i mbështetur nga Washingtoni, që është aprovuar nga Izraeli për të marrë përsipër shpërndarjen e ndihmave në Gaz, tha se ka nisur operacionet pavarësisht kundërshtimit nga Kombet e Bashkuara dhe shumica e grupeve humanitare dhe pavarësisht dorëheqjes së papritur të një nga drejtorëve të tij ekzekutiv. Fondacioni Humanitar për Gazën, i njohur si GHF, është një pikë kyçe për sistemin e ri të ndihmave që do të largonte shpërndarjen e ndihmave nga grupet bamirëse të udhëhequra nga OKB-ja, të cilat kanë zhvilluar një operacion të madh të dërgimit të ushqimeve, ilaçeve, karburanteve, çadrave dhe furnizimeve të tjera në Gaz, që nga nisja e luftës në tetor të vitit 2023. Mekanizmi i ri kufizon shpërndarjen e ushqimeve në një numër të vogël qendrash të mbikëqyrura nga kontraktor të armatosur, ku njerëzit duhet të shkojnë vetë për t'i marrë ndihmat. Aktualisht po vendosen 4 qendra të tilla, të gjitha pranë pozicioneve ushtarake izraelite. 3 prej tyre ndodhen në skajin jugor të Gazës, ku ka shumë pak palestinez. GHF-ja tha se ka nisur kamionet me ushqime drejt qendrave të veta dhe ka nisur shpërndarjen, pa dhënë detaje për sasinë e ndihmave të shpërndara. Fondacioni ka deklaruar se fluksi i furnizimeve do të rritet çdo ditë. GHF-ja ka thënë po ashtu se planifikon të dërgojë ndihma për më shumë se 1 milion palestinez deri në fund të javës. Rripi Gazës ka një popullsi prej afër 2.3 milion banorësh. Jake Wood, amerikani që ka udhëhequr këtë përpjekje, tha të dielën në mbrëmje se po jepte dorëheqje, pasi ishte e qartë se organizata nuk do të lejohet të operojë në mënyrë të pavarur. Izraeli ka kërkuar një plan alternativ, sepse akuzon Hamasin, grupin palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, se po i devion ndihmat. OKB-ja dhe grupet e tjera të ndihmës kanë mohuar se ka devijim të madh të ndihmave. Ata kundërshtojnë mekanizmin e ri, duke thënë se ai i lejon Izraelit që të përdorë ushqimin si armë, shkel parimet humanitare dhe nuk do të jetë efektiv. Izraeli e kishte bllokuar hyrjen e ushqimeve, karburantit, ilaçeve dhe çdo lloj ndihme tjetër në Gaz për gati 3 muaj. Javën e kaluar, a i lejoj një sasi minimal e furnizimesh, duke deklaruar se do t'ja linte OKB-s shpërndarjen vetëm derisa GHF-ja të bëhej funksionale. Ministria e Brendshme e udhëhequr nga Hamasi të hënën ka paralajmëruar palestinezët në Gaz kundër ndër veprimit me GHF-n. Publikisht, GHF-ja u lansua më herë gjatë këtij viti dhe udhëhiqet nga një grup i kontraktorëve amerikan të sigurisë, ish oficer ushtarak dhe zyrtar të ndihmës humanitare. Fondacioni ka mbështetjen e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Plani i GHF-s për të përqendruar shpërndarjen përmes qendrave është i ngjashëm me një plan të dizajnuar nga Izraeli. Grupi thotë se 4 qendrat e para do të shërbejnë vakte për afër 300.000 njerëz. Sipas fondacionit, me kohë ai do të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e 2 milion njerëzve.
Dëgjues që na dëgjuat, ju falenderojmë për vëmendje, kurse për lajmet të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, unë Arton Kunushevci dhe operatori Raman Osmani, ju falenderojmë për vëmendje.